Ahojte, dobrý deň. Vítam vás na našom ďalšom podcaste. Tento mesiac sa venujeme takým neúplne pozitívnym témam, ako sú napríklad hnev, ale skôr to pojmeme tak prakticky, že ako bojovať s tým hnevom, alebo ako ho zvládať, ako s ním spolupracovať. Hnev. Hnev je afektívna reakcia na urážku, nespravodlivosť, frustráciu, nejaký útok. Môžeme sa hnevať, ak niekto na nás takto pôsobí. Je to dokonca najčastejším narušiteľom vo vzťahoch, keď sa hneváme. Hnev môže viesť k osamelosti, k izolácii, k rozpadu vzťahu, k rozvodom, k samote ako takej. Aj keď prejavy hnevu možno, alebo hnev samotný má často dôvod, aj tak koniec koncov obidvaja strácajú, aj ten, ktorý nahneval, aj ten, ktorý sa hnevá. A veľmi často o tom ten druhý nevie, že niekoho nahneval. Znie to komplikovanie? Možno áno. Je to emócia ako každá iná, a preto nemôžeme povedať, že by bola vyslovene, že iba zlá, alebo iba dobrá. Hnev. Ak s ním vieme pracovať, ak ho vieme ovládať alebo ho korigovať, teda ak hnev riadím ja, tak dokáže byť veľmi užitočný. Ak hnev riadi mňa, tak môže byť veľmi deštrukčný. Uvedomujem si, že väčšinou pri takýchto vetách mi moji študenti a klienti hovorí, že to je veľmi jednoduché takto povedať. Nie je to tak akoby úplne až primitívne, ale ono to vlastne aj je, ak sa naučíme tým pracovať. To je trošku taká záležitosť, ako keď ovládame nejaké svoje pohyby, ako keď budeme nacvičovať. Napríklad, že pravá ruka robí niečo ako iné, ako robí ľavá ruka, a budeme to nacvičovať. Pri každom nacvičovaní mi to pôjde lepšie a lepšie. To tréning. Úplne podobne fungujeme aj pri hneve. Ako zvládať hnev? Hnev, občas sa každý jeden z nás nahnevá. Ak si myslíme, že sa niekto, napríklad Ferko alebo Luisa, nenahnevajú, tak sa mýlime. Určite sa hnevajú. Nejakým spôsobom. Iba problém je, že ak sa hnevám príliš často alebo príliš dlho, prípadne ak sa hnevám štandardne na nejakú osobu, tak si vytváram veľký problém. Môžem dokonca dostávať výbuchy zlosti, môže to previesť vážnym problémom, môže to rozbíjať rodiny, alebo celkovo môžem seba ukracovať o pekný vzťah iba preto, že nedokážem prejsť nejakú tému, nejaký problém, nejakú situáciu, ktorá sa udiala. Nestrácam hlavu, aj keď sa hnevám možno už roky, stále to viem napraviť. Tak ako som si vytvorila hnevom nejakú situáciu, tak si viem aj kľudom vytvoriť nejakú inú. Ovládať hnev sa dá naučiť. Toto je tá najlepšia správa. Ovládať hnev sa bez problémov dokážeme naučiť. Stačí, keď dodržujeme nejaké základné kroky. Poďme na to, že vlastne čo robiť. A podotýkam, že to nemusí byť žiadne nejaké školenie a žiadne nejaký špeciálny tréning, iba ide o to, že vy sami sebe budete s tými trénermi a budeme to skúšať znova a znova, až kým sa nám to podarí. Bolo by veľmi užitočné sa poznať. To nie je náš prvý bod, že vlastne čo ma vôbec hnevá. Skúsme identifikovať, že aké sú tie situácie, prejavy, aké sú tie osoby, ktoré ma dostanú do vývrtky, ktoré ma dostanú do toho hnevu. Koľkokrát sa s nimi stretávame, tak sa vlastne nahneváme, napríklad s tými osobami. Čo je to, čo mňa dokáže nahnevať? A dokonca uvažujeme nad tým, že čo to je, čo dokáže nahnevať ostatných, ale napríklad mňa nie. Napríklad, že niekto ma sekíruje, niekto mi dáva príkazy, niekto uvažuje iným spôsobom ako ja, niekto sa nezhoduje s mojimi názormi, dáva mi spätnú väzbu nevyžiadanú, prípadne keď niekto nedodržiava termíny. Čo je to, čo sú tie prejavy, ktoré ma permanentne dostávajú do stavu hnevu, ktoré ma dokážu rozhnevať? Skúsme identifikovať čo najviac takýchto záležitostí. Tento prvý bod bude taký, uvedomujem si, že taký trošku rozsiahlejší, ale identifikujeme to, že čo ma hnieva, a zároveň identifikujeme seba tak trošku. Takže ak dokážeme pomenovať, že či ma hnieva nespravodlivosť, kritika, spätná väzba, meškanie, čo všetko ma hnieva, zároveň uvažujeme nad tým, že ako sme veľmi spokojní so svojím životom my. Pretože ono to hnev niekedy dokáže vyvolať aj to, že to budeme prisudzovať osobe, ktorá nám ale dáva nejakú spätnú väzbu, ktorá nám niečo ukazuje. Takže keď mňa niekto hnevá, tak v princípe zrkadlovou teóriou dostávam aj seba obraz, že čo hnevá vlastne mňa, je to, čo ja aj robím. Keď mňa bude neustále hnevať moja kolegyňa, ktorá proste tu šepká a je ticho a je akoby taká vždy neviditeľná, až tak mňa to bude hnevať z toho dôvodu, že pravdepodobne aj ja som taká trošku, že sa neprejavím, alebo že som taká tichučka, alebo práve, že som hlučná, hlasná, v kuse sa prejavujem a nemám to na sebe rada. Takže uvažujem nad tým na jednej strane, že čo všetko ma dokáže nahnevať. A aké sú tie prejavy? Nespravodlivosť, meškanie, hodnotové názory, možno náboženské názory, príkazy, zákazy, keď niekto so mnou manipuluje, alebo keď niekto so mnou cvičí, keď niekto nepočúva môj názor. Čo je to, čo ma dokáže hnevať? Toto identifikujeme čo najviac bodov. A zároveň jedným dýchom identifikujeme aj to, že ak ma hnevá nejaká osoba, niekto, s kým sa stretávam, a akože ja som už nahnevaná, iba keď na ňu pomyslím, nie to, keď idem zavolať alebo čokoľvek, sú to veľmi často súrodenci, sesternice, tety, mami, otcovia, nejakí blízki učitelia, kolegovia, niekto, s kým sa musí stretávať, lebo ak by to bol neznámy človek, tak sa s ním jednoducho nestretneš. Takže keď máme takúto osobu, ktorá ma hnevá, tak identifikujeme, že čo konkrétne mi táto osoba hovorí. Buď to mám a nechcem to mať, alebo to nemám a chcem to mať. To, čo ma na nej hnevá. Takže ak sa ja budem rozprávať napríklad o mojom otcovi, ktorý je despotický a ktorý proste mi stále prikazuje, dáva mi zákazy, tak ma nie, ale hnev ma nehnevá, ma nikto iný, kto by mi dával príkazy alebo zákazy, ale môj otec áno. A hnevá ma kvôli tomu, že mi dáva nádherné zrkadlo, že ja by som chcela byť trošku taký riadiaci typ. Ja by som chcela trošku tie príkazy a zákazy dávať, ale neviem to robiť a nemám to na sebe rada, že to neviem robiť, ja to chcem vedieť robiť. Takže nehnevá ma samotný príkaz a zákaz, ale hnevá ma to, že ja taká nie som. Keď dokážeme identifikovať tie prejavy, ktoré ma rozčulujú, zákaz, príkaz, sekírovanie, kritizovanie, spätná väzba, nepresnosť, čokoľvek, tak toto je vlastne tvoja taká skupina týchto motivom ku hnevu. Toto je proste tak. Ale zároveň, ak dokážeme identifikovať osoby, ktoré ma hnevajú, tak skús urobiť takú krásnu diagnostiku seba samého, že čo vlastne na sebe chceš meniť. A tým pádom vôbec nerieš hnev, ale rieš to, ako sa dokážem ja meniť. V tomto prípade môže byť napríklad veľmi užitočný coach alebo nejaký poradca, ale som zástanca toho, že väčšinu vecí vieme vyriešiť aj sami, ak sme psychicky zdraví a vo vedomej forme je náš mozog práve. To znamená, že uvedomujeme si tú objektivitu tej situácie. Nebudeme si prikrášľovať, prifarbovať. Keď sme identifikovali príčiny, ktoré nás dokážu rozčúliť, priniesť do hnevu, tak naučíme sa rozpoznávať tie pocity, varovné signály hnevu, ktoré k nám prichádzajú. Hnev nie je taký, že nie som... Som. Hnev je fáza, ktorá prichádza. Podobne ako pocit šťastia, už sa niečo deje, nejaké mravenčenie, mám nejakého tušáka, tak akože trošku taký úsmevík, niečo sa deje. Podobne sa to deje aj s tým hnevom, len to nebude také príjemné. Tak môže to byť napríklad keď sa hnevám, že už sa začnem, akoby uvedomujem si svoje telo, že začnem byť taká ako keby napätejšia. Pocitím napríklad napätie, možno triašku, možno teplo, možno že až sa hrám vtedy so svojím perom alebo so svojimi prstami, možno si začínam čistiť vtedy už nechtíky moje. Je to pláč, krik, možno niekto je ticho. Aké sú tie prejavy fyzické, ktoré ty robíš, tie telesné zmeny, ktoré ty robíš, keď sa deje ten hnev, keď sa ten hnev ide udiať. A my vlastne budeme robiť aj s týmito fyzickými prejavmi. Takže okamžite, ako si uvedomujem, že sa idem hnevať, že sa ide diať tento hnev, tak vedome, keď sa hrám s perom, tak to pero polož. Keď sa hrá s nechtíkmi, si čistíš, tak prestaň ich robiť. Keď ide do mňa vlastne nejaké napätie, tak sa skús ponaťahovať. Ako náhle zvyšujem hlas, tak sa skús tíšiť. Proste niečo urob. Možno taká pre mňa veľmi taká zrejmá situácia, že často vidím napríklad, keď sú partnerské poradne alebo mediácie, že keď sa niekto hnevá, tak sa začne usmievať. Je to akoby taká obranná reakcia, že nevie, čo má urobiť, tak sa usmeje. Predpokladám, že ste videli takýto úsmev aj vy už u niekoho, že sa začal tak usmievať, ale on sa nevysmieva, on iba urobil také fyzické gesto, aby si sám pomohol. Možno to vyzerá divne na tú druhú stranu, možno ho aj viac naštve. Takže skúsme si uvedomovať to, aby sme vlastne pracovali vo svoj prospech, aby sme pracovali pre ten náš cieľ, ktorý máme, a pravdepodobne to nebude náš cieľ, aby sme sa hnevali. Takže ak poznáme to, čo nás hnevá, sekirovanie, kritizovanie, spätná väzba, čo konkrétne iný názor, potom sa skúsme zamerať na to, že čo sú naše prejavy telesné, ktoré robíme, ak sa hneváme, keď sa hneváme. A v tej sekunde hnev je emócia, za ktorú sa často skrýva niečo iné. Bezmocnosť, strach, smútok, nespokojnosť so sebou, hanba, sklamanie, niečo takéto. Často je to kvôli tomu, že ľudia vlastne nerozprávajú o svojich problémoch. Takže ak sa dokážeme identifikovať, alebo dokážeme taký screening cez sebou urobiť, že na mňa ide ten hnev, ideme sa hnevať, telo mi to už hovorí, lebo tú emóciu si uvedomujem už potom väčšinou, tak sa zamyslíme, zastavme, že čo mi teraz vlastne je. Čo teraz mi tento hnev hovorí? Som smutná? Cítim sa bezmocná? Pociťujem nejaký strach? Bojím sa? Hanbím sa? Som sklamaná? Žiarlím? O čo mi teraz ide? Ako náhle dokážeme vlastne túto našu emóciu pomenovať, tak dokážeme prispievať aj k tomu riešeniu, ktorý je pre nás tak strašne dôležitý. Takže keď sa budeme sústrediť na to, že reálne, že čo mi teraz v tejto situácii vadí, tak ono to dokážeme vlastne prispieť aj tomu riešeniu oveľa lepšie. Povieme si príklad. Neuveriteľne sa nahnevá partnerka na partnera, lebo príde neskoro. Príde neskoro z roboty, dohodli sa, že do 5. 6. je, že najneskôr o 7. je doma, o 9. príde, deti spia, a ona je neuveriteľne až tak hysterická, že kde bol, čo robila, prečo bol a podobne. A ten muž nechápe, že o čo tu ide, však normálne mal ešte nejakú prácu, tak sa to predĺžilo, však má takú robotu, že sa to môže udiať, a absolútne je tam nezhoda. Urobíme tú analýzu vlastne v čase späť, že čo sa udialo, tak veľmi jednoducho zistíme, a to by sme zistili pravdepodobne, ak sa zamýšľame na touto situáciu všetci, že táto naša manželka sa tak hecovala už od tej 6. 7. hodiny, že tu nie je manžel. Ako by už pociťovala ten fyzický alebo ten telesný prejav, že ide sa hnevať, že sa deje hnev, a dokázala to ešte vlastne zveľaďovať. Predpokladám, že si to tak trošku, pardon za ten výraz, ale zlízli deti, predpokladám, že sa tak vyhecovala, že keď už prišiel manžel, tak ju takto na ňo tak vyložila. Nikomu s tým nepomôžem. Emócie treba dávať von, ale treba ich dávať von vedome. Samozrejme, plač, aj krik je vítaný. Nikdy som netvrdila opak ani mojim klientom, ani vám, že by to nebolo OK. Ale problém je, že skúsme si to zvedomiť, že o čo mi vlastne ide. Lebo ak mi táto manželka povie, že cítim sa osamelá, veľmi si mi chýba, taká som sklamaná, lebo som ti pripravila jedlo. Alebo žiarlím, lebo neviem, čo sa deje vo tvojej práci. Cítim sa taká bezmocná, že čokoľvek urobím. A už niečo s tým vie ten manžel robiť. Niečo dokážem spraviť. Skúsme si uvedomovať, že to, že sa budem hecovať hodiny, dni, mesiace, roky a potom to tak vykydnem, to nepomôže vôbec nikomu. Ani manželke, ani manželovi, ani ľudstvu, ani vesmíru, nikomu. Dokonca to škodí jednému z nás najviac. A to je tá manželka. To som ja sama, ktorá sa tak vyhecuje do absolútnej vývrtky. Takže zastavme sa a zamyslíme sa nad tým, že čo mi teraz vadí. Hnev je emócia, za ktorú sa skrýva pravdepodobne niečo iné. Skúsme si to definovať, že čo. A preto je to veľmi dôležité, lebo tým pádom dokážeme na tom aj pracovať. Že vieš čo, ja som taká smutná, že si neprišiela. Tak potrebujem sa rozveseliť. Ako toto dokážem už nejako uchytiť, tak si môžem začať púšťať vlastne nejaké pesničky, môžeme si pozrieť nejaký pekný film, môžeme sa dohodnúť kultivovanie, že teda toto sa nemá udiať, že ak sa dohodneme, tak nech dá vedieť, že nepríde. Môžeme s tým niečo spraviť. Je úplne jedno, kto je v práve. Je absolútne jedno, kto je v morálnom práve a je úplne jedno, kto vyhrá, ale dôležité pre nás je, aj pre našich klientov je to, že ako náhle sa budeme hnevať a necháme hnev prejsť do nejakého výbuchu zlosti, výbuchu agresívneho alebo úteku, tak škodím najviac sebe. Aj keď bol na vine manžel, aj keď bol na vine ktokoľvek, aj tak škodím najviac sebe. Takže máme. Poprvé identifikujeme, že čo ma najviac hnevá, čo sú tie prejavy, napríklad zákaz, príkaz, meškanie, čokoľvek. Ako sa ide ukazovať ten telesný prejav môjho hnevu, aby som ho vedela stopnúť hneď vtedy, keď ide? A čo vlastne mi ten hnev chce povedať? Uvedomme si ho, že čo mi vlastne vadí. A následne ho ideme ovládnuť, tento náš hnev. Je to silná emócia, je to jedna z najsilnejších emócií, ale človek je oveľa silnejší ako táto emócia. My sme tí, ktorí to vlastne riadia a ono to, keď nechám nepracovať môj mozog, iba moje emócie, teda idem bez rácie a bez nejakého uvedomenia, tak často ma táto emócia ovládne a potom konám v amoku, takzvanom, a robíme aj zlé rozhodnutia. Ale u nás je veľmi podstatné uvedomenie to, že ten mozog dokáže ovládnuť hnev, akokoľvek je silný. My sa dokážeme ovládať. Najrýchlejší spôsob, ako zabrániť nejakému výbuchu zlosti, je odísť zo situácie. Odísť z miestnosti, odísť z telefónu, alebo vypnúť sa z četu, alebo proste zrušiť to. Možno to bude vyzerať tak, že utekám, ale ako náhle ešte nie som úplne presvedčená o tom, že dokážem svoj hnev ovládať, tak toto je jedna z najlepších vecí, ktoré môžem urobiť. Predýcham to a vrátim sa. Samozrejme, sú tu také prejavy, ktoré môžu pomôcť. My si pamätáme to, že ovládame svoj hnev. Takže dáme si pred seba na cieľ, že o čo nám ide. Čo je ten naozajstný cieľ? Keď ma učila moja babka, alebo teda neviem, či učila, ale hovorila mi moja babka o tom, že nech nikdy nie je bitka a výhra bitky dôležitejšia ako výhra v celej vojne. To myslím hlavne na manželstvo alebo na priateľstva. Ak sa budeme hádať so svojou manželkou alebo s manželom alebo s kýmkoľvek o tom, že kto v tento deň, v túto nepodstatnú vec má pravdu a dokážeme sa nahnevať a pohádať do krvi, tak tým pádom pravdepodobne obidvaja prehráme vojnu. Ako náhle dokážeme urobiť to, že je mi to úplne jedno, je to nepodstatná vec, o ktorú sa nikto ani nebude zaujímať o týždeň, rok, 2, 10, takže nechaj to ako ty chceš, teda nechám ho zdánlivo vyhrať Aj tak sme vyhrali obidvaja. Ovládame svoj hnev. Uvedome si, čo je našim cieľom. Čo má byť to vyššie, to vyššie postavené. Keď sme s rodičmi, hádame sa, o čo mi vlastne ide. Ja nezmením môjho rodiča. Není to ani v mojej sile a ani na to nemám žiadne právo. On je taký. Zároveň je také možno zvláštne, ale on má právo ma vychovávať, aj keď mám 50 rokov. Aj keď mám 40, aj keď mám 35, aj keď mám 15, tak má právo ma môj rodič vychovávať. Takže čo tam je vlastne to najpodstatnejšie pre mňa? Aby sme udržali nejaké vzťahy, aby mohli zostarnúť v pohode, alebo aby mohli sme spolu tvoriť rodinu, alebo vôbec ma nezaujímajú a chcem mať kľud. Čo je pre teba to najpodstatnejšie v tomto danom momente? Pri kamarátstvách, pri obchodných sporoch. Veľmi často pri obchodných sporoch pomáha to, že chceme mať spolu zisk. My sme tu obchodní partneri a potrebujeme urobiť zisk. Takže ovládni sa, prosím ťa, kľud, pokoj. Paradoxne funguje, že ak nám niekto bude hovoriť, že kľud, 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 tak to je akoby ešte výzva do boja, pretože nás ešte že nás ponižuje s týmto, že takto sa s nami rozpráva. Hnev dokážeš ovládnuť iba ty, takže si naprogramuješ mozog na ten daný cieľ, na ten veľký cieľ, o čo ti vlastne ide. A rozhodneme sa, že čo spravíme. To je náš posledný bod. Akoby iba sa aktivizujeme. Takže najprv identifikujeme to, že čo konkrétne nás dokáže hnevať, čo nás dostáva do hnevu, aké sú telesné príznaky nášho hnevu, potom sa ovládame, akoby, alebo teda zastavíme, zamyslíme sa nad tým, že čo nám chce vlastne ten hnev povedať, čo je za tým, o čo nám tejto situácii ide, ovládnime svoju myseľ a ovládnime aj svoj hnev tak, že si stanovíme presný cieľ, kam ideš. Kam ide, čo je moje dôležité, kam smerujem, čo chcem dosiahnuť. A môžeme urobiť niekoľko vecí. My sme už hovorili, že môžem odísť. Môžem odísť, ono to, v niektorých literatúrach sa s tým môžete stretnúť ako útek, ale nie je odchod ako odchod. Keď ja usúdim, že tu mám hysterickú osobu na druhej strane, ktorou nič nespravím, ale ona sa sama ukľudne o hodinu príde, tak odíď. Ale ak ty si tá hysterická osoba a utečiem, tak to je trošku iné. Môžeme sa vyrozprávať, môžeme sa zdôveriť o tom, že aké máme pocity. Môžeme urobiť nejakú fyzickú aktivitu, napríklad zabehať si, zašportovať si, alebo proste urobiť niečo, čo nás fyzicky uvoľní na to, aby sme sa mohli potom sústrediť na danú vec. Takže keď môžeme sa vyrozprávať, môžeme to rozobrať, môžeme cvičiť, alebo môžeme fyzicky mať nejakú aktivitu a môžeme aj odísť. A najdôležitejšie by bolo, aby sme tú negatívnu emóciu toho hnevu prerobili, pretransformovali na pozitívnu. Teraz taká otázka, trošku taká možno sektárska, ale odvážna a hovorím zo skúsenosti s mojimi klientmi, že hnev nádherne dokážeme vlastne pretočiť na tú pozitívnu emóciu, rovnako ako ktorúkoľvek inú negatívnu emóciu, ak sa zamyslíme nad tým, že čo mi môže tento môj hnev teraz pomôcť. Ak sa hnevám na rodiča, napríklad, dokonale, že sa hnevám, pretože vidím, že toto nechcem. Ja takto nechcem byť, ale to mi nestačí. A aká chceš byť? Aký chceš byť? Čo chceš robiť inak? Ak by ten hnev nebol, tak je dosť pravdepodobne, že budeš úplne rovnaký ako on, ako ona. To, že sa teraz hnevám, mi umožňuje vlastne vyjadriť moju lásku k môjmu mužovi. Ja si vlastne úplne uvedomujem, že žiarlím, po 10 rokoch žiarlím, to je vlastne úplne super. Skús si veľmi tak precízne preformulovať, že čo ti ten hnev dáva. Čo ti ten hnev pomáha si uvedomovať? Možno náročné, možno nie, ale keď dokážeme identifikovať, že nás jedna konkrétna osoba štve, tak nám dáva nádherné zrkadlo. A zároveň, keď dokážeme pretransformovať náš hnev, čo nám to vlastne hovorí, tak to môže byť nie deštrukčný hnev, ale veľmi silno motivujúci a objasňujúci hnev. Toto by malo byť našim cieľom. Čo najmenej hnevu a veľa radosti, veľa úspechov vám prajem. Majte sa krásne, ahojte.